чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята. И в ефира на Радио К2 Християн Митев, народен представител от коалиция от партии Патриотичен фронт на ФСБ и ВМРО, член на комисиите по правни въпроси, по бюджет и финанси. Здравейте, господин Митев.
Здравейте, госпожо Малинова, на вас и на слушателите на К2.
Господин Митев, тези дни много бурни събития в България. Снощи крупен скандал в пътна администрация. Доста сериозни суми, като корупционни суми се изнасят. 18 души задържани, 9 от тях вече се смята, че към 9 от тях могат да бъдат предявени съдебни искове. Стачка на личните лекари. Преди дни отново корупция в средите на полицията. Две момчета полицаи са хванати с наркотици. Защо? Какво се случва в нашата държава и има ли опасност да се разклати властта?
Това, което цитирахте, са случаи, разбира се, които болят притеснение във връзка с извършване на закононарушения. В случая с ДАИ и в случая с служителите на полицията. Разбира се, вече втората група, това е свързани с прилагането на част от приетите промени в законодателство, свързано с здравното осигуряване и с лечебните заведения.
Така?
Разбира се, всеки един от тези случаи е различен на своята специфика,
така
сам
е,
себе
да.
Си. И трудно можем да ги обединим, да ги сложим под един нов знаменател, с който да направим някакъв извод и за трите едновременно.
Не, обединението е едно, че е разбутана хаотична обстановката в страната.
Хаотична, не биха нарекал хаотична. В всеки един случай да вземем за пример случая с стачката на лекарите. Там се касае за опит за защита на определени интереси, на определени права, които се опитват да отстоят личните лекари, така че там нямаме, да кажем, хаос, там имаме защита на права на едно съсловие.
Вие влизали ли сте в ДКЦ-тата в тези дни? Пълен хаос. Наистина пълен хаос, ви казвам. Защото личните лекари стъчкуват и не приемат, пренасочват се болните, опашки грандиозни и да не ви се налага, чукайте на дърво да сте здрав, да не ви се налага да ходите при личен лекар.
Благодаря за пожеланието.
Да.
Да, разбира се, нормално е в такава екстремна ситуация, в която масово личните лекари престават да преглеждат граждани, които се насочват към тях и ги насочват към ДКЦ-та, с които имат сключени договори за поемане на спешните случаи, да имаме такава ситуация на натоварване и създаване на усещането за хаос в съответното ДКЦ.
Как прогнозирате, как ще завърши този протест? Вируса на протеста ще обхване ли и други лекари или ще се отиде на диалог, ще се търси решение на проблемите? Защото личните лекари поставят и наши, на пациентите проблеми, не само свои. Те не говорят само за условията на своя труд, а говорят за недофинансирането на системата. Най-популярното нещо, което всеки един от нас пациентите знае, това е липсата на направление, с което се блокира доболничната помощ и лечение.
Аз мисля, че при всички положения така трябва да се върви към диалог, разбира се. Няма смисъл от крайни действия нито от едната, нито от другата страна. По никакъв начин това нито ще увеличи броя на направленията, нито пък ще реши някой от въпросите, които се поставят от лекарите, например прекалено голямата бумащина, в която затъват те. Така че за мен лично е добре да се водят разговори между Министерството на здравеопазването, Националната здравноосигурителна каса от една страна и, разбира се, представители в случая на общопрактикуващите лекари. И се надявам да не се стига до вълна от стачки и протести в целият здравен сектор. И смятам, че това е добро не само за пациентите, но и за самите за всички, които работят за здравеопазване.
Обяснете ми според вас, политиците, защо така се случва, че 20 и няколко години в тази система никой не успя? Колко министри се смениха, колко програми се смениха, колко опити за реформа се смениха, никой не успя. Защо точно тази система, която е жизнено важна за всеки един от нас, не може да се оправи? А да ви кажа откровено, аз много пъти съм се замислила, около нас маса държави, с които поддържаме много добри отношения, с много добра здравна система. Защо не вземем един готов модел да го прекопираме и да се приключи?
Това е много добър въпрос. Защо не използваме готови модели?
Да.
Защото според мен прекалено сладко е сега съществуващото положение с една единствена здравноосигурителна каса, централизирани пари, които
да.
Се управляват от надзорния съвет на НЗОК,
така.
Който взема решенията. На практика той насочва ресурса в една или в друга посока. Много по-различно ще да бъде, например, положението, ако имахме повече здравноосигурителни каси, както е в Германия, и ако пациента можеше да избира към коя от касите да се насочи парите и съответно какви услуги ще получи от нея. За съжаление, в този централизиран модел непрекъснато ще стигаме до подобен род проблеми, на които сме свидетели към този момент.
Добре, господин Митев, защо не можем да децентрализираме дейността на Националната здравноосигурителна каса? Кой ни пречи? Кой ни пречи? Нали вие като политици? Да, вие като политици, точно това ще ви кажа. Трябва вашата воля. Ние пациентите, нас няма кой да ни попита дали искаме или не искаме. Важно е вашето решение, вашата воля. Защо не смеете да го направите?
Аз мога да говоря само от името на Патриотичния фронт, който не веднъж е заявявал, че е за демонополизация на здравната каса и за създаване на възможност за повече каси и за възможност на избор на пациентите, къде да си вложат парите. За съжаление, в останалите партии от мнозинството няма желание за разваляне на монопола на НЗОК към този момент.
Така.
И на практика ние няма как да убедим с някакви силови методи останалите парламентарно представени партии, че това е правилен модел и че с него ще подобрим всички положения и здравното осигуряване и здравеопазването в страната.
Направило ли ви е впечатление, че всички партии почти, които са сега представени в парламента, в предизборните си платформи записаха, че ще демонополизират дейността на здравната каса? А влезли в Народното събрание, изведнъж забравиха това обещание. Защо?
Това е добър въпрос, но трябва да го зададете към самите.
Да, ясно.
Партии,
не, вие как си го обяснявате?
Аз се го обяснявам с това, че пак казвам, прекалено сладък е този модел, при който ти контролираш пари, които са централизирани и върху които ти имаш на практика възможност да влияеш в коя посока да тръгнат.
Да.
Това създава от тук нататък вече изкушенията на това ти да можеш да упражняваш контрол в финансовите средства от една страна, без да вървиш на модел на демонополизация.
Да. Толкова за стачките, макар че те могат да предизвикат коментари няколко часа, защото там колкото има да се разказва за системата на здравеопазването, не знам, може би само образованието конкурира здравеопазването, защото и то опира до всеки от нас. Да отидем към други теми, които също предизвикват интерес и внимание тези дни. Една много остра декларация на парламентарната група на ГЕРБ за отстраняване кадрите на ДСБ и личните приятели на лидера на ДСБ от изпълнителната власт беше прочетена, доста ни впечатли И изведнъж върна се Бойко Борисов от Брюксел, седна при парламентарната група, те тихо мълком оттеглиха декларацията, а двамата лидери Борисов и Цветанов казаха, че парламентарната група станала по-единна и по-силна. Какво толкова ги засили и дообедини, след като не бяха изпълнени техните искания и наистина ще се стигнали до отстраняването на кадрите на ДСБ от изпълнителната власт? Вие сте парламентарна група, която подкрепя сегашната коалиция и трябва да знаете какво е състоянието в управлението.
Аз не съм чул от колегите от ГЕРБ намерения към този момент да изваждат кадри на ДСБ, които са в изпълнителната власт, било в министерство, било в други
ведомства. И как в декларацията беше изрично посочено? Изрично сега вие не сте чули. Всички ние чухме, само вие не сте чули.
Не, декларацията е едно искане на,
Парламентарната група.
Парламентарната група,
да,
на ГЕРБ.
Така.
След като явно са срещнали с министър-председателя, определено той оказа своето убеждаващо и магнетично въздействие върху тях и те явно са отказали от тези свои искания на този етап поне.
Така.
Нямам друго обяснение, не съм присъствал на срещата, на която господин Борисов е убеждавал колегите от
парламентарната група. Тоест с този проблем е приключено. Кадрите на ДСБ ще останат в изпълнителната власт, така ли?
На този етап очевидно
така,
да.
Да, добре. Да сме наясно и ние, обикновените гласоподаватели. Защо тогава тази буря в чаша вода беше необходима?
Според мен по-скоро това беше размахване на пръст и съм далеч от мисълта, че господин Борисов е бил едва ли не в невидение за тази декларация.
Да.
Напротив, аз смятам, че той е знаел за нея и това не случайно се случи, докато той беше в Брюксел. Съответно, това са определено знаци, които се дават към партньорите на ГЕРБ в управляващата коалиция, именно Реформаторския блок, в частност ДСБ, да внимават с тяхното политическо поведение и с тези сигнали, които те самите се опитват да дават, че са опозиционна партия. Истината е, че няма как опозиционна партия да стои в управлението.
Да, че вярно
е. Такова дървено желязо няма.
Точно така. Парадоксите у нас не спират.
За съжаление е така. Нямам какво повече да кажа. За мен лично е...
На мен лично много силно впечатление ми прави една новина, която от няколко дни се възпроизвежда буквално всеки ден. Финансите на българските общини са пред пълна катастрофа. Хазната ще трябва да налее в тях спешно десетки милиони левове. Това е обикновено официалното съобщение. По данни на Финансовото министерство, 156 от общо 265 общини у нас са приключили миналата година с дефицит. Общинският дълг като цяло расте рязко и в края на 2015 е достигнал 1 300 000 000 000 лева, а вашата колежка Дора Янкова съобщи даже, че са 1 650 000 000, а Вили Лилков ми беше събеседник преди един час, той пък каза, че са 1 700 000 000. Какво ще се предприеме в тази тежка ситуация, за да се помогне на общините? Чу се, че ще се дават безлихвени кредити, нещо, което не мога да разбера доколко е възможно безлихвен кредит, кой ще ги дава тия кредити. Дочу се, че самия министър на финансите щял да опрощава дългове. В крайна сметка, вие сте в Комисията по бюджет и финанси. Много ви моля, разяснете на нашите слушатели какво ще се случва с този дефицит на общините.
Да, разбира се. Става въпрос за промени в закона за публичните финанси, които бяха приети от парламента на първо четене. Предстои гледането им на второ четене в Комисията по бюджет и финанси, които дават възможност действително за отпускане на безлихвени кредити от страна Министерство на финансите на общини, които имат затруднения в финансите, в изпълнението на техните бюджет, на тяхната бюджетна рамка. Като това, разбира се, няма да става без условия към самите общини. Ще се приемат планове за финансово оздравяване на общините, за да се поиска от Министерството на финансите отпускането на такъв безлихвен кредит. Ще трябва да има, разбира се, решение на органа на местно самоуправление, именно Общинския съвет. Общинския съвет ще трябва да съгласи и с приемането на подобен оздравителен план за финансите на общината, като се предвижда в законопроекта министъра на финансите, ако първите 6 месеца установи, че са спазени определени критерии, подобно определени в закона по изпълнението на плана за оздравяване, да има възможност да отпуска специални субсидии, с които да бъдат погасявани тези безлихвени кредити. Лично мен единствено последното ме притеснява до някъде, доколкото на практика по този начин малко или много може да се използва този механизъм от недобросъвестни общини, които започват да изпълняват такъв план, съгласяват се с него. Имаме вече добри показатели, примерно по оздравяване на общината в рамките на половин до една година, след което бил опрощаван този безликвен кредит, който държавата е отпуснала, и те започват да карат постановено, да се връщат към тези лоши практики на финансова недисциплинираност, която определено стои зад това повечето общини действително да имат тежко финансово състояние.
А парите откъде ще се вземат?
Парите ще се вземат от държавния бюджет.
От бюджета. И ще ги плащаме всички за тези общини, които...
Ще плащаме всички, да.
Които недобросъвестно са си изхарчвали парите.
Да, и за тези, и разбира се за... И разбира се за случаи, в които по една или друга причина имаме обективни обстоятелства и няма субективен фактор в стоящ зад това лошо финансово състояние. Да. Веднага ви давам пример с едно природно бедствие, което...
Не говорим за това, разбира се.
...една малка община. Да. Парите отиват за възстановяване на бедствието.
Да.
Тя не може от тук нататък да се справи с оставащи средства и се налага да й бъде помогнат.
Разбира се, че не говорим за такива общини. Там даже, както знаете, има обикновено благотворителни акции и всички ние участваме в тях, за да се спасят общините. Говорим за ония общини, дето изпонастроиха спортни зали, градинки и чешмички и така нататък. Спортни зали, които няма да могат даже да ги използват и да ги поддържат. Говорим за такива общини, които, какво да ви кажа, не е неправомерно. Има по-тежки думи, но не ми се употребяват. Са изразходвали парите, а сега всички ще ги плащаме.
Съгласен съм, че в този случай действително трябва да има, да се прецизират тези критерии, които ще бъдат за отпускане на тези безлихвени средства. В никакъв случай не трябва да допускаме този механизъм да се използва, за да бъдат поощрявани незаконосъобразни практики на част от кметовите общинските съвети в общините в Република България. Факта това, което казахте, действително има общини, в които се използват такива бляскави проекти, обикновено, за да може да бъде източван общинския бюджет. В един момент се оказва, че пари вече в бюджета няма, тъй като парите са насочени към съфинансиране на такива проекти или цялостно финансиране на подобни проекти, и се оказва, че общината няма примерно пари, за да може да подпомогне местния бизнес и нейната икономика. И оттам се стига до финансово средство.
Да. Ето сега съобщение, чета пред мен в Блиц, че са се надигнали таксиджиите в Пловдив. Над 100 жълти коли шестват из града. Не знам какво се случва, но около нас ври и кипи тероризъм, бежанци, престъпност. Как успокоявате вашите избиратели, че е гарантирана сигурността? Им имаме само още 2 минути.
На първо място, тъй като споменахте бежанци, успокояването идва от това, че все пак не сме престанали да следим изграждането на оградата по границата с Турция. Виждаме, че министър-председателя вече има намерение за изграждане на подобно съоръжение по границата с Гърция.
Да.
Така че в това отношение смятаме, че държавата прави това, което е необходимо. Разбира се, трябва да бъдат ускорени темповите и се надяваме до края на тази година оградата с Турция да бъде завършена изцяло. Съоръжение, което доказва своята ефективност и своята надежност по отношение на ограничаване на този бежански натиск. По отношение на останалите проблеми, аз смятам, че трябва да се върви в условията на постоянен диалог с тези групи от обществото, които протестират, да се търси най-доброто решение.
Много сте прав.
Няма смисъл да се стига в едно затваряне всеки в своята теза само единствено противопоставяне. Напротив, трябва да се търсят проблемите, тъй като на практика тези сфери засягат всички нас. Имам предвид тук и здравеопазването, и протест на личните лекари, и разбира се, останалите социални групи, които извършват протести в страната.
Много ви благодаря за вашия коментар и вашето участие. Пожелавам ви хубава вечер.
Хубава вечер на вас.
Благодаря ви. Християн Митев, народен представител от коалиция от партия Патриотичен фронт, НФСБ и ВМРО.